Гаяз Исхақи Күз Резиде Сәләхова оқи Күз иде Шыбыр-шыбыр яуа тұрған уақ яғмур Күзге түртсен көрінмәс қараңғы түнге Тағы қараңғылық құша Ауыр хауаға тағы басынқылық бирәйді Ұшы юқ еушілік тәнні басайды Албасты пәрісі басқан кібік изәйді Қырыы юқ қараңғылық жанны үшітәйді, іскі яраларына ашып көңіліне сықыратайды. Көкні тұмалаған ауыр болыт, еріні де, соны да ютарға тілеген кібік түбеннен түбенге түше барайды. Инді Иділінің бүтін ярларын қоплап алған, берішмейінше барырға тілей тұрған пароходының артын да, алдын да қамалаған тире үнде ешбір жан ғалеметі қалдырмаған еді. Барысы да қараңғылыққа баш иген, барысы да болыт астына батқан еді. Пароходқына шул түпсіз шексіз қараңғылықны йыртып алға барырға маташа. Улар алдындағы болған кіші кібік қарылған томақлары бірле бик емсізлеп қышқырта, тағы көпшәкләрін сілкітіп пұштыр-пұштыр йүрген кібік болайды. Ләкин ол ниқадар хәрәкәтләнгән болса да, қараңғылықны өте алмай. Ниқадар ыңғырашып қышқырса, ялварса да, жауап ала алмайды. Туман куйрайды. Із бітейді, юл юғалайды. Нәфисе шул ауыр хауаны суламас үшін, күңілсіз тышны көрмәс үшін каютының пышмағына кіріп пысқан да отырған еді. Шул басынқыдан рухыны іздірмәс үшін кібік, тотлы хиялар дүниясын сөйлей тұрған ялы китап үшін әшімған еді. Кешегіне күн бойы пароход үстінден кірмеген балалар, түн бойы утқа шымған пароходларыны, Хаваланып аға тұрған салларыны сәйірден, яғни күзәтуден тоймаған балалар да өз пішмақларыннан қимылдамайлар. Оларыны да юш туман, құтышқыш қараңғылық қолып кірткен. Оларыны да өзлерінің құршақларына, құршақларының тойларына, қыда-қыдағы сыйлауларына шымдырған еді. Әр ерде тынлық еді. Пароходта бойы бір жан юқ кібік мұңлық еді. Ош бүлмәсінде музыка да ойнамайлар. Бүлмәләрінде де бір тоқтамайынша шалтыратып хизмәтчи дә чакырып тормайлар. Түбендәге классларда да узын көйләрдә гармон көйләмиләр иде. Пароходкына хаман моңланып, зарланып кычкыруында, пыштыр-пыштыр бер урында пыштырдауында дәвам итә иде. Менә әллә койдан гына ерактан бер тавыш килгән кебек булды. Нәфисә китаптан күзен алды. Қараңғыны күшлеп йыртып бір фонар өтіп бітті. Тағын тауыш келді. Тағын қызыл ут ялтырады. Тағын пароходын қырашты. Ерақтан ғына кіші тауышлары ішітілген кібік болды. Әлі қойда ерақта ғына ұтлар әлі оңда, әлі солда мүлт-мүлт етті. Пароходның шытырдауы бітті. Нәфисе китаптан көтерген бошын яңадан түрте алмайынша, Әлі қойда ерақта келе тұрған тауышларыны, іштіліп бітмей тұрған сөзлеріні тыңларға, оларының мәғнәләрін ижіклерге кірішті. Ишік шақылды, ашылды, екі қолына чемоданнар тұтқан, артына екі бала ерткен бір хатын келіп басты. Ол бүлмедегі яқтылыққа көзі шағылған кібік, бүлмедегі елылықтан қорқып кеткен кібік болып қалды. Мұндағы тынышлықны бітіру үшін, Шул қыры яқты бүлмәге, шул қадар юышлік, қараңғылық алып кіру үшін үзін ғайыплі тапқан кібік. Руша, ғафу итесіз, бұнда орын бар ма? Деді. Нәфисе, киімнәрі юышленіп тәннәріне сыланған, ябық қолары шүгіндір кібік қызарған, нішке ирені көгерген, биті ақ киндір болған шул хатынны, артында дір-дір келе тұрған бұйық балаларыны көріп қызғанды. Хатыннарда була тұрған бір қызғану бірлә қызғанды да, тез-тезгіне «Бар-бар, мұнда біз икісінгіне оламыз, міне ол икі орын бұш», деді. Хатынның ақырынлап кіріп, юшленген балаларын тишіндіргенні жентікли-жентікли рушалап «Бұ, қойсы пристын?» деді. Кірген хатын бұрылмайыншағына «Богородский, 12 сағат пароход күттік, туңы біттік», деді. Балаларының бірсі еуіш бішметін салып, Нәфисенің құршақ өне тұрған балалары яңына келіп тә басты. Балалар бірсін-бірсі қораштылар да, Нәфисә балалары тагын уйнауларында дәвам иттеләр. Бусы кудаша буладыр ди, бусы башкыда буладыр ди, бусы әтисе ди, дип сүзгә кириштеләр. Яңа бала татарчалатып: "Әтисенең шишәсе кая соң?" диде. Балалар: "Нигә әтисенең шишәсе булсын? Әтисе доктор ди, әтисе укый ди", диделәр. Яңа бала: "Юк, әтисе ишә ди, әтисе ишә ди", дип муназарәгә, ягъни бәхәсләшергә кереште. Нәфисә берлә яңа хатынның күзе күзгә очрашты. Алар икесе дә йылмайыштылар. Әллә нидән берсенә берсе мәхәббәт куйган йылмаю берлә йылмайыштылар. "Кая барасыз, кайдан киләсез?" дип татарчалап сүзгә кириштеләр. Балалар да бергәләп уенга катыштылар. Нәфисә үзен өй хуҗасырак итеп хис иткәнгәме, әллә буларга каршы кызгану хисе бетмәгәнгәме? "Чәй ишәсезме? Әле бит бирә торганнардыр. Балалар бик туңганнар", дип сөәлле итеп карады. Вәтиге хатынның "Ярый шул" дигәненә чәй сорап, чәй урынында хәзерләде. Ике хатын да кәрзиннәреннән әллә никадәр ашамлыклар чыгарып, берсен-берсе сыйлаша-сыйлаша, сөйләшә-сөйләшә чәй ишергә тотындылар. Чәй янында алар тыштагы караңгылыкны, тыштагы сөякләргә үтә торган юешлекне оныттылар. Балалар дуслашты, хатыннар якынайганнан якынайды. Чәй беткәч, балалар бик озак курчак уйнап баргач, ятып йокласалар да, ике хатын да йокларга ашыкмадылар. Нәфисәдә бу ябык хатынга, бу зәгыйф балаларга кызгану хисе уянганга, ул аларның хәлләрен сорашырга кереште. Яңа хатын элгәре кыскарак җавап биргәләсә дә, бара тора сүзнең ишенә кирип китте. Ул элгәре бер бай мирзаның кадерле кызы булган икән. Аны бик һәйбәт тәрбияләгәннәр, ул институт бетергән, һәм дә махсус мөгаллимә берлә музыкага да өйрәткәннәр. Аның кулын сораучылар бик күп булган. Никтер анысын ул үзе дә белми, тәкъдирдер инде. Ул хәзерге иренә кияүгә чыккан. Менә инде 4 баласы да булган. Икесе Аллага шөкер үлеп котылганнар. Менә бу икесе бар. Шул сүзне тасдиг иткән кебек балаларның берсе куркынып кычкырып җибәрде. "Әни, әни, әти килә, әти килә" дип сикереп торды. Яңа хатын барып аны сылап-сыйпап яткызды. Нәфисә: "Иреңиз кем соң?" дип суал бирде. Яңа хатын бик озак җавап бирмәенчә торганның соңында: "Нишек дип әйтим икән? Ирем инде..." диде. Тагы авызы ябылды. Тагын бик озак уйлап торганның соңында: "Ул миңа өйләнгәндә әфисәр иде. Аннан соң аны урыныннан чыгардылар. Минем алып килгән дәүләтем зур иде. Аннан хезмәткә кермәде. Ахырдан бик күп акча әрәм итүчән булды. Эшләр начарлана башлады. Аны земский начальнигы ясаттык. Аннан мәхкәмәгә эләгеп, бик күп акча чыгарып, көчкә котылды." Шуларны тутырган кебек: "Ул бик ише. Менә әле актык калган кичкенә генә йөремез, тегермәнебез бар иде. Шуны сатарга йөри дип хәбәр алдым. Шунда барам. Бу балалар берлә бер нисез мин нишләрмен?" диде дә авыр гына сулап куйды. Нәфисәнең кызгануы тагы артты. Шуның берлә сүзне тәмамлаган кебек яңа хатын урын салды. Нәфисә дә урынына сузылды. Тышта пыштырдый торган ягъмур һаман туктамады. Пароходның пыштыр-пыштыр килүе бетмәде. Аның ара-тирә моңланып кычкырып җибәрүе ике хатынны да үз уйларыннан яздырмады. Бераз тын ятканның соңында, хәерле кичләрне әйтеп йоклаган булырга маташканның соңында, хатыннар тагын искәртмәстән сөйләшеп киттеләр. Никтер бу хатыннар берсенә берсе үзләренең эшләрендә ябылып яткан кайгылары, хәсрәтләрен, шатлыкларын шишәргә теләп торганга, хәзерге хәлләреннән үтеп, бик тиз сөюләренә, кияүгә чыгуларына барып җиттеләр. Яңа хатынның: "Ничек соң сез кияүгә чыктыңыз?" диюенә каршы озын уйлап тормайынча, Нәфисә мендәренә таянып сүзгә кереште. Аның күзе йылмайды, йөзе нурланды. Тавышына әллә нинди йомшак бер аһәң катышты. Яңа хатын Нәфисәнең ачылган гөл кебек нурланып киткән йөзенә карап: «Мының бәхіті менекі кібік төгілдір шол» деп, қызығып, екі құлағын тыңларға қазірледі. «Мен Оренбург шәһәрінің орта шәбір сәудегер қызы. Мүсілманша яқшығына оқыдым. Русша үйге кетіріп бір маржадан біраз оқыттылар. Ләкен шәһәр қызы болғанға русшаны біләйдім. Китаплар оңларлық болған едім. Біздің терәйіндегі қызларының қойбірләрі гимназияға кіріп оқып кетсәлер де, оларның оқ алыяпқышлары, сұры киімнәрі мені бік қызықтырса да, менім әті бік ескі кіші болғанға ауызды аштырмады. Мен 17-18 яшқа жеткеш, бұй қыз болып яши башладым. Ора-тұра, сәхиба қоршық яуша келген екен. Қорғалыдан Уахид бай ұғылына сұрап, қори халфа баш құда болған екен». Деген сөзлерді ішіткелесем де, бір құлағымнан кірді, екіншісінден шықты. Мені шулай күннер өткенде, театрда яңы әсәр қойыла деп иғлан болды. Әті өзі бармаса да, мені інім бірлі театрға жібереді. Ләкін һәр вақытта ложыны алып, бізнің яңымызға е Куршымар Фуғасын, е ісе Осламшы Фәхриясын тоғып жібереді. Бұй үлі нектір бізге қадар ложылар сотылып өткен. Інім партырда екі орынғына алып қайтқан еді. Әтінің кейфі бік кетсе де, онда жиын малай-салай бірлі шу алып ерге рұқсат йоқ, десе де, бізнің бік барасымыз келгенге, әне ораға кіріп, театрға кеттік. Әті, «Сақ мұлыңыз, пәрді араларында шығып ермәңіз», деп қышқырып қалды. Орынларына алып отырдық. Пәрді ашылырға ғына тұрғанда, менім оң яғымдағы орынны бір орыс келіп алды. Біздің Оренбургта орысларының біздің театрға келулері сирек болмағанға, мен оңарға диққат етмедім. Сол яғымда інім болғанға, мен қазір келешектегі әлі кімнерінің егітлер бірле отырды деп лығырда оны юл ябылыр деп кейфлендім де. Ойын башланды. Бик тез ойынға батып кеттік. Міне бір пауза арасында көршім орысқа көзім түшті. Шол ойынның ішіне кірген кібік көзін тіккен, тәмам юғалған. Орысының ихласына біраз ғажепләндім. Пәрде түшті. От яқтысынан хәмі бізнің көзлері қамашып кетті. Түрлі ерлерде биноклер бірле қараулар, ирақтан сәлемләшулер башланды. Менім інім ол вақыт барымыздан да қашып тәмәкі тортырға үгірені тұрған шағы болғанға, ол бик тез шығып шылды. Мен орнымда қалып биноклім бірле ойни башладым. Бірден көршімдегі орысым, «Ғафу етігіз, туташ! Программыңызны беріп тұра алмассыз мы? Мен соң келдім де программы таба алмадым», деді. «Мен, рахим етігіз», деп шул орысына жентіклеп қарадым. Хәзірде бүтін қияфетлері көз алдымда. Қарасу бір костюм, бір зәңгеррек, бір қорарақ болып кете тұрған мойын бауы, аппақ яқалар, тирән генә ойлы көзлер. Көршім, «Бұ мұғаллиме роліндегі артист бек яқшы ойны. Ол ескіден ойны тұрған кіші боларға керек», деді. Мен өзім білген қадар біздің труппамыз хақында мәғлімет бердім. Ол бірден, «Сіз бәхітлі туташ. Өз халқыңыз арасында яши аласыз. Оның һәр шатлығына қатыша аласыз. Міне мен шетте, өз театрымызны көргенім юққа міне енді бір йыл болған еді. Бұ әсәрні мен білмейдім, ішіткенім де йоқ еді. Бұ бит бик зур мәхрумлік», деді. Шоннан мен бұ орысының орыс түгілігін, әлі қойда шетте орыс арасында тұрса да, өз рухын сақларға маташа тұрған кіші екенін көрдім. Шоны қызғандым ма, «Сың сіз нек өз халқымыз арасында тұрмайсыз», дедім. «Болдыра алмайм. Мен доктор, былтырғына бітірдім. Әлі міне өзімні ғәскәрі қызметке алдылар да, қоя жіберсәлер шонда тұрға мәжбүрмін», деді. Шул сөзіні қыңырау тауышы бүлді. Пәрде ашылды. Менім де қатым бүлінді. Бір көзім бірлі сахнаға қорасам, екіншісі бірлі көршімні сізе башладым. Лекен ол менің барлықны да ұнтып, сахна ішіне шумды. Ондағы хаят бірлі яши башлады. Онда күлсәлер күлді, қойғырсалар хәсрәтләнді. Екінші пәрде арасында көршім тағы өзінің орыс арасындағы тұрмышының көңілсізлігі, үш айдан міне тәмаман ғәскәрліктен құтылып, е Қазан, е Оренбург, Әстірхан кібік бір шәһәрде ерләшірге тіләуін сөйләп кетті. Сөз арасындағына, «Сіз кім боласыз?» деп есімімні сұрап алды. Бираздан буфетка чыгып бирәр нәрсә ишмисезме диде. Мин рәхмәт. Беләсез бит, безнең халык әле андый эшкә шит карый. Безнең әти дә андый бергәләп йөрене бердә яратмый. Гафу итегез, чыга алмыйм, дидем. Шуннан мин чыгып кирим әле алай булса. Мин әле яңа гына поезддан, вокзалдан килгәндә театрның игъланнарын күрдем дә, ашамадым, ишмәдем, юындым да килдем, диде дә чыгып китте. Менә әллә нинди яңа бер хис биләде. Бу яшь егет, урыс арасында тора торган яшь егет, мискен ничек яши икән? Иртәшәенә аны кем уята икән? Бәйрәмендә ниндә ничек көнне үткәрә икән? Ялгызлык хис итмиме икән? Шундый уйларны уйлап, уйым агып, берәр маржасы фәлән бардыр инде. Безнең егетләр шулай бит дигән фикергә килгән кебек булдым. Ләкин ул фикердә озак кала алмадым. Минем энем тәмәксен тартып бетереп килә алмаса да, минем күршем килеп җитте. Ул кулына зур гына бер тартма шоколад тоткан. Утырды да, ачып, рәхим итегез туташ, дип миңа сузды. Егетләрдән сыйлану да безнең гадәткә сыймаса да, сүз кайтару буңа авыр тыйылыр дип рәхмәт әйтеп алдым. Ул арада минем энем дә килеп җитте. Бу егет сезнең энеңез буламы? Дип сораганның соңында аңарга да тәкъдим итте. Энем дә авызындагы тәмәке исен бетерер өчен бик рәхәтләнеп кабул итте. Өченче пәрдә башланды. Минем күрше егетем тагын атылды. Мин аның шул кадәр сусаган булуын кызганган булсам да, шул кадәр тиз ут кабып китүенә бераз гаҗәпләндем дә. Сәхнәнең яшьле йырларына йиттек. Партерда меңер-меңер йыгылау тавышлары ишетелә башлады. Минем күземә яшем тыгылса да, күршемнән оялып тешләремне кыстым. Үземне тыйдым. Күземнең очы берлә күршемне сездем. Ни күзем берлә күрим? Яш егетем мир-мир йыгылый. Мин аптырап калу берлә кызганудан җыелган бер хис астында калдым. Аны җуатасым да килде. Аны оялтасым да килде. Ләкин театрны онытып, аны сүзә башладым. Күземез күзгә очрашты. Аның яшьле кирфекле күзендә әллә ни кадәр кайгы хәсрәт, әйтеп бетермәслек йомшаклык, мөләемлек күрдем. Күземне бик тиз оласым килсә дә, ала алмадым. Аның йөзенә кызыл йөгерде. Ул борылды. Пәрдә төште. Күзләрендәге яшьләрен киптерер өчен кебек һәр кем бик озак кул чапты. Минем күршем дә әллә нидән оялган кебек кызарып, үзенең шоколадын миңа тәкъдим итте. Теге юеш кирфек арасындагы яшьле күзләре аша мин моның бөтен җанын күргән кебек булганга, күңелемдәге моңа ятлык бердән бетте. Мин үзем сизми дә моңарга үземнең хәлемне аңлата башладым. Үземнең тормышымны сөйләдем. Бер кемгә дә сөйләнми торган кичкенә гаилә серләремне аңлаттым. Охырдан бер көлке куелачак булганга, без тагы калдык. Пәрдә ачылыр ачылмас күршем. Бу шоколад савыты тулы булмаса да сезгә булсын. Рәхим итеп алыңыз, диде. Мин бик рәхмәт, гафу итәсез. Гаепкә алмаңыз. Безнең тормышта ул сыймый бит. Миңа кайдан алдың аны дип кулак итемне ашаячаклар, дидем. Аңлыйм, аңлыйм. Менә шул инде безнең тормышның фаҗигасы, диде. Тагын бераз уйлап торганның соңында, сезне тагын күреп буламысың туташ, диде. Мин бердән уйламаенча, менә ике көннән соң тагы театр була. Мин бер театрны да калдырмыйм, дидем. Театр бетеп, китәр өчен күрешкәндә дә теге егет, сезне озату да мондагы йолага сыймый торгандыр инде туташ, диде. Мин тагы, юк шул, дидем. Беренче мәртәбә үземнең шул йоладан җәберләнүемне хис иттем. Күрешкәндә дә ул минем кулымны бик озын кысты. Мин кызардым. Киткәндә ул, аерым китсә дә, мин чыкканча әллә нишләп мавыгып торды. Ишек янында тагы күземез очрашты. Бер сүз әйтмәенчә генә күз берлә хушлашты. Мин төн буе әллә нинди татлы төшләр күреп йөдәп чыктым. Икенче театрны көтеп ала алмаенча йончыдым. Менә көне җитеп театрга киттек. Бу юлы безнең яныбызга Мәрфуга әби дә тагылган иде. Мин юлга чыккач та Мәрфуга әбине калырга димләргә тотындым. Соң бүген нишлиләр? Фәхри мирзаларның кызлары егетләр берлә кочаклашып биемиме соң? Дип соравына каршы: "Юк, бүген бие юк" дигәч:
"Алай икән.
Чыгып сөйли генәме? Андый такмазаны мин үзем дә беләм" диде дә үзенең ахирәте асламчы карчыкка кергә булды. Аны ат берлә илтеп куеп, кайтышлы алырга булып театрга юнәлдек. Урынымыз ложада иде. Кирип утырыр-утырмас, күзем берлә таныш егетне эзләргә тотындым. Ул партерда ике ягыннан буш ике урын арасында күзе берлә эзләнеп утыра иде. Күзебез очрашты. Баш иештек. Ләкин шуннан соң ул аптыраган кебек: "Мин монда, сез анда" дигән кебек борчылган бер хәлгә килде. Озак үтмәде, ул урыныннан торып чыгып китте. Безнең янга күрешергә килсә инде, каршы ложалардагылар күрерләр дә сүз булыр дип куркынып торганда, кыңгырау шалтырады. Утлар сүнде. Пәрдә күтәрелер-күтәрелмәс борын егетем ложамызга килеп керде. Күрешеп бетерер-бетермәс уен башланды. Шуңарга ул безнең ложада да утырып калды. Ләкин уен бик шәп булмадымы, без арткарак тартылып утырдык та, акрынлап кына сөйләшергә тотындык. Пәрдә араларында энем тәмәке тартыр өчен чыкты, керде, ләкин нә ул, нә мин урынымыздан кыймылдамадык. Сүзгә мавыгып китеп, мин тирә-юньнең сүзеннән куркуны да оныттым. Актык пәрдә арасында киләчәк театрда күрешергә булып айрылыштык. Мәрфуга әбине алып өйгә кайттык. Без кайтканда әти яткан булса да, әни чәй әзерләп көтеп тора иде. Энем бик тиз чәен эшкәләде дә китеп ятты. Мин әллә нигә әнигә шул вакыйганы сөйләргәме юкмы дип уйланып торганда, әни: "Нәрсә уйланасың? Әллә берәр сүзең бармы?" дип сорады. Әнидән яшерергә үгрәнмәгәнгә: "Бар шул" дип инәсеннән җибенә кадәр әнигә вакыйганы сөйләдем. Әни башын чайкый-чайкый тыңлады-тыңлады да: "Менә әтиең шул, шуннан куркып театрга йөрүне яратмый. Кем очраса шуның берлә буй кызга танышып йөрергә ярыймыни" диде. Мин: "Юк, ул начар кеше түгел" фәлән дип бик кызып аны якладым. Аннан ары үземнең сүзләремнән үзем дә оялып кызардым. Әни: "Башта бар да яхшы була ул. Аннары гына начарлана. Кызларга сак булырга кирәк. Ата-ана ул белмәенчә бала чагыны сакламый" диде. Мин төн буе шатлыклы куркулы төшләр берлә борчылдым. Иртә торып чәй эчәргә утырганда, әтинең кыңгыр карамавын күреп, күңелем бераз тынычланды. Ләкин ашка кайтканда әти котырган эт кебек булган иде. Ул энемне бәреп җибәрде. Әнигә: "Балаларыңны үзең бузып бетерәсең" дип бик каты бакырды. Миңа килеп: "Сиңа кем кушты әллә нинди матамаллар берлә театрда кишәләр үткәрергә? Нишек оялмадың? Нишек атам-анамның йөзенә кара ягам дип Алладан курыкмадың?" дип акырды. Мин кызардым, бүрттем. Күзләреннән яш ага торган әнине кызгандым. Ләкин ни өчендер үземне гынахлы хис итмәдем. Эшләрем өчен бер вуҗдан газабы да сизмәдем. Әти бик озак дулаганнан соң: "Моннан соң театрга барырга рөхсәт юк" диде. Иртәгәгә театрга дип алынып кайткан театр билетларын күреп, алардан үшен алган кебек ваклап-ваклап йыртып ыргытты. Аннан чәйнең тәме бетте, көн караңгыланды. Театр көнен, бигрәк кишен үткәрү бик авыр булды. Мин шигешемне алып утырсам да, бизәкләремне яңлыш шигеп, үрнәкләремне бутап, бармакларыма инәшәнчеп йөдә беттем. Әти хаман дулаган кыяфәттә булса да, әни миңа илгәрегә караганда да шәфкатьлерәк кебек кылынды. Сәгать 11-дән утларны сүндереп яттык. Әти: "Аятел Көрсиләреңне укыгыз" дип кычкырды. Мин йокыга китә алмадым. Әтиләр бүлмәсе дә бик озак йокламаенча сөйләшеп ятты. Кай вакытлар салмак кына сөйли торган әнинең сүзләренең көе колагыма керде. Кай вакытлар кайный торган самавыр кебек бер ула, бер гүҗләп китә торган әтинең аерым сүзләре килеп бәрелде. Икенче көн тагы авыр булды. Минем ишим бик пушты. Теги егетне илгәре кызгандым, аннан соң сүзләрен иштәсем килде. Аннан күптән бирле якынымнан айрылган кебек сагындым. Кулым эшкә бармады, күңел күтәрелмәде. Күн үтте, тагын театр көне җитте. Әнидән тагы сорап карадым. Ул якын килмәде. Мин инемне генә җибәрергә уйладым. Аңарга тәмәке алырга, үземнән акча да бирергә булдым. Ләкин әти аны да җибәрмәде. Шул театрга моннан соң аяк басасыңыз булмагыз, диде. Көннәр миңа бик авыр иде. Әллә нигә күңел ташыды, күзгә яш тыгылды. Мин йырлаштыргаладым. Өйдән өйгә, бүлмәдән бүлмәгә йөреп, бер эшкә дә кулым бармаенча көн үткәрдем. Иртәгесен, иртә сәгать 11-ләр булганда, безнең капка төбенә бер ат килеп туктады. Ни күзем берлә күрим. Арбадан теге егет килеп чыкмасынмы? Әни килде, дип кычкырып җибәрдем. Әни урыныннан торып, кем килде, дип тәрәзә янына килде. Теге егет, дидем. Әни, нәрсә кычкырасың? Әллә кеше күргәнең юкмы? Дип мине шелтәләп алганның соңында егетне җинтекли башлады. Үзе инде ни эшләргә дигән бер мәсьәлә алдында аптырап калды. Кыңгырау шалтырады. Әни әллә нәрсә уйлап катты. Ул бәлки ясырауга, бар, исемен, йомышын сорада, абзый өйдә юк дип кайтар, дияргә теләгәндер. Шул арада икенче кат кыңгырау булды. Мин, ник кешене көттерәсең, дидем дә, тизләп ишекне ачарга үзем чыгып киттем. Әни, Нәфисә, ни эшлисең, тилердеңме әллә, дип кычкырып калды. Йөрәгем, леп-леп итеп чыгарга теләгән кеби булганга, өй алдында бер сулу алдым да, үземне тотыбырак төшеп ишекне ачтым. Алдында берәр асрау чыгыны көтеп торган егетем аптырап калды. Мин дә аның аптыравын бетерер өчен, «Буйырыңыз, буйырыңыз, хуш килдеңіз», дидем. Ул кызарды, каушады, минем кулымны кысты. Әни бу көтелмәгән кунакка каршы ничек кылынырғалыгын белмәенчә, шәлен ябынып, «Буйырыңыз, кунак», диде. Минем шатлануым йөземә йөгерде булырга кирәк. Әни миңа күзе берлә әллә нәрсәләр ымлады. Ләкин мин аларны аңламадым да тыңламадым да. Егетем, «Сез театрга бара алманыңыз, туташ», диде. Мин бер ауыздан, «Кая театрга барырга, әле тегесенең гынахларын да жуып бетерә алмыйм. Сезнең берлә бергә сөйләшеп утыруны әтигә сөйләгәннәр дә, әти кыямәт кубарды», дип, гуя ул кыямәт беткән кебек сөйләп тә алдым. Әни тамак кырды. Әллә нәрсәләр миңа ымлады. Мин көлә-көлә балалар кебек егеткә сөйли бирдем. Әни бер эш эшли алмаганга булырга кирәк, «Кызым, самовар куярга әйт». Егет, «Рәхмәт-рәхмәт, мин күрешеп чыгар өчен генә кердем», фәлән дисә дә, мин дә аны чәй ишерәсем килгәнгә, икенче өйгә чыгып чәй урыны хәзерләргә куштым. Мин кергәндә әни, «Сез кайдан, кем буласыз? Әтиеңіз, әниеңіз кем? Монда ник килдегез?» дип сорашып утыра иде. Егет тә миңа күптән мәгълүм үзенең докторлыгын, хәзер гаскәргә алынганга гаскәр хезмәтен доктор булып итүен, менә бер гаскәри хәйәт, ягъни комиссия берлә хәзер Төркстаннан кайтышлый Оренбургта 2 атнага тукталуларын сөйләй иде. Әни Юри миңа күп сөйләргә ирек бирмәс өчен кебек сөәл артыннан сөәл бирә бара. Егетем дә җавапларны агызганнан агыза бара иде. Менә самавыр керде. Чәй урыны хәзерләнде. Мин чәй салып ясарга утырдым. Әни бер карарга килә алмаган кебек әллә ни уйлана башлады. Ахырдан ул икенче бүлмәгә чыгып телефон берлә әтине чакырды. Без егетем берлә икәүләп, бик шәпләп сөйләп утырганда, минем колагыма әнинең акрынлап, салмаклап әйткән сүзләре арасында әтинең кычкырган, бакырган тавышлары ишетелеп, куркытып куя иде. Мин тагы кунагым берлә сүзгә чумып, аны ынта идем. Йөзе китән кебек ак булып әни керде. Урынына утырды. Үзе тирән иттереп, «Уф!» дип сулап куйды. Аның авызыннан чыккан шул кайнар сулыш минем бөтен шатлыгымны яндырып көйдереп китте. Минем йөрәгемә курку кабынды. Егетем дә әллә нәрсә сизенде. «Әни, кызым, әтиеңә дә чынаяк куй, ул да хәзер кайта», диде. Шул сүзләр тагы мәҗлескә суыклык бирде. Егетем генә: «Сәүдәләр яхшымы? Быйыл йыллар ничек?» дип сүзен дәвам иттергә маташты. Ләкин элгәре шактый ачылып киткән әни тагы тынды. Аның тавышына тутыгы кушылды. Иреннәре иренеп кенә әйләнә башлады. Күзен ишектән ала алмады. Менә өй алдында дөбер шатыр тавыш чыкты. Әни калтыранып китте. Минем бөтен тәнем буйлап бер суык йөгерде. Йөрәгем каты тибә башлады. Башы киселергә хөкем ителгән кеше кебек, башыма төшәчәк бәләне каршы алыр өчен кебек башым иелде. Егетем дә кызарды, бүртенде. Яшин ташы кебек әти килеп керде. Аның тавышына барымыз сикереп тордык. Ул әллә ни аптырап торган кебек булып китте. Беркем дә бер сүз дәшмәгән, дәшә алмаганга озын бер пауза булды. Ул пауза ул кадәр озын сизелде ки, мин инде тәмам картайдым, чәчләрем агарды дип хис иттем. Аякларым дер-дер калтырады. Тешләрем бер-берсенә тиеп шыкылдады. Ахырдан әти акрын гына тавыш берлә: «Әссәләмә ғәләйкем», диде. Шул дерелдәгән тавыш берлә әйтелгән сүз ата-ата дип торганда читтән тәгәрәгән яшин уты кебек безнең барымызны да «Аллаға шөкір, қалдық» деген уйға китерді. Қызарған егіт «Вәғәләйкүм әссәләм» деп көршергә қолын сузды. Әни «Мында, қарт, шынаяғың мында» деп түргә урын күрсәтте. Мин әти ғафу қылды, егітні яратты деп күләш йөз берлә аның күзен ізлей башладым. Күзләремез ұшырашты. Әти миңа «Нигә бик сөйіндің? Бик зур эш эшләдем дип белдеңме?» диде. Әни, «Менә шәең кайнарда эчеп ал» дип әтинең фикерен борырга тырышты. Тагы авыр бер тынлык басты. Егет, «Гафу итәсез, мин Оренбургтан үтеп баручы бер мусафир. Сезнең уңлыгыз, кызыңыз берлә театрда очраклы урыннарымыз күрше тугры килде дә, сөйләшеп киттек. Шуның өчен сезгә кирип сәлам биреп чыгыйм», дидем. Әти тагы бер сүз дә алмаенча калды. Әни: «Рәхмәт, рәхмәт. Кунакка һәр вакыт ишеңемиз ачык. Безнең карт кунакны бик сөйә», диде. Шуннан әни: «Кунак доктор икән. Менә әле Түркстаннан әллә нинди бөтен авырларны терелтә торган таш тапканнар икән. Шуны алып кайтып киләләр икән», дип әтине сүзгә кушарга теләде. Ти кабыл итеп шәен ишеп ташлады. Тагы ясарга дип шинаягын шалтыратып миңа төртте. Мин бүгелеп шәй ясарга кириштем. Морҗа ишеннән чыга торган тавыш берлегенә әти: «Бик яхшы. Алай укыган егет булгач, шулай театрларда кызларны котыртып йөриләрмени? Хәлфәләрегез сезгә шуны өйрәттеме?» диде. Егет әллә нәрсә әйтергә авызын ачты. «Әни, андый эш юк бит, карт», диде. Минем кулларым калтырап, самавыр борынын вакытында ябырга өлгерә алмаенча, шинайкларымны ташыттырып кулымны пишердем. Егет тагы кызарып бүртенде. «Мин урыс арасында яшим», дип үзенең мөселман гаиләсенә керергә теләгәнен дәлилләр китерергә өлгермәде. Әти: «Яшә, урыс арасында яшә. Урыс арасында маржасы беткәндермени? Урысның себеркесе беткәндермени? Алай бик мөселман булсаң, мөселман кызын юлдан яздырырга йөриләр демени?» диде. Егет: «Гафу итәсез», дип тагы сүзгә керешә башлады. Әти ирек бирмәде, әллә ниләр сөйләп китте. Ахырдан: «Әле тагы оялмый көпә көндез өйгә килә бит, хурланып үләрсең». Әни: «Мөселман кеше мөселман өенә ник килмәсен? Һәммәбез бер ата-ана баласы бит», дип сүзне йомшартмакчы булды. Әти инде акрына-бакрына башлады. Егет берничә мәртәбә җавап бирергә маташты. Әти аны тыңламады. Мин аны кызгандым. Әтинең шулай кылануыннан хурландым. Аңарга ярдәмгә килер өчен генә: «Тагы берне ясыйммы?» дип сорадым. Ул: «Рәхмәт, рәхмәт» дип баш иде. Әтинең йөзе агарды. Шинаягын тоткан кулы суыкта туңган бала кебек дер-дер килде. Минем күземә яш тыгылды. Егет дуғасын кылып, йөзен сүртте дә оя күрә калыкты. Рәхмәт хөрмәтегезгә. Мин сезне борчыдым.
Гафу итегез, диде. Әти аптырап калды. Утыр әле, берәрне эш, диде.
Егет. Рәхмәт. Минем сүзгә килүемдә һичбер начар уй, яман фикер юк иде. Урыс арасында яшәргә мәҗбүр булганга, үз тормышымызны сагынудан килгән бер яшьлек кенә иде. Гафу итеңез.
Диде дә ишеккә таба борылды.
Мин урнымнан тора алмаенча катып калдым. Күземез күзгә очрашты. Мин күзем берлә әллә нәрсәләр әйтмәкче булдым. Бик күп гафу үтенмәкче булдым. Күземнән мөлдерәп ике бөртек яш тәгәрәде. Шуны күреп булырга кирәк, әти.
Бар, чык үз бүлмәңә, дип кычкырды.
Мин урынымнан торырга теләсәм дә, аягыма бик зур батман тимерләр тагылган кебек бер авырлык сизгәнгә урынымнан кыймылдана алмадым. Ишек ачылды, ябылды, егет югалды. Минем күземнән яш агу туктамады. Түр башында әни тавышланып егларга кереште. Әти котырган бүре кебек әллә ниләр сөйләп кычкырып, бакырып, идән буе йөреп-йөреп шелтәләргә, тиргәргә тотынды. Минем башым үз фикрем берлә мәшгуль булганга, әтинең бер сүзен дә ишетмәдем. Кычкыру-бакыруына колак салмадым. Ләкин әнине бик кызгандым. Аннан да битәр мыскыл ителгән егетемне айядым. Аның алдында үземне бик зур гаепле хисаплап, ишемнән яндым, көйдем. Күн бик ауыр үтте. Беркем беркем берлә сөйләшмәде.